Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala. Irten nahi dugunean sartzen gara.
Sartu garenerako zaila da irteera aurkitzea.
Jendea ikusteko beharrak haiek entzutera behartzen gaitu.
Itzen zentzuetan galdu egiten gara, letrekin dantzan bezala.
Iluntasuna eta argitasuna nahastu egiten dira.
Argia egiten duen bombilla, izki bat sortuz, lehartu da ezustean eta dantzan.
Piperpolizeko armairuan Edisonek oparia utzi zigun eta gut, zuentzat gorde dugu, ongi etorri eta argia itzali.
Kill for both of us. FM 96.0, Bilbo Hiria.
Aupa, arratsaldeon, ta ongi etorri Piper Polizera.
Arratsaldeon, astelena eta oporretatik bueltan etorri gara Bilbo Hiria irratiko uinetara Piper Polistarrak ere.
Oh, porrak.
Porrak?
Oh, porrak.
Ah, oh, porrak.
Oh, porrak, zer dira oh, porrak, baina?
Lanik ez dagoen egunak.
Oh.
Oh, porrak.
Oh, porrak.
Baina, bueno, hori txarto esan da, hau dira oh, porrak.
Eta... E, porrak?
E, porrak.
Zeitzango zan.
Ba, porrak jaten dozunean, baina niñago esaten dozu. E!
Porrak!
Hori da.
Bueno, ba, gu Piper Polizen, momentuz porrarik esteko gu. Eta izango duguna, gurean izango da, ba, irrati novela. Jon Troioperen atal berria izango dugu gaurkoan. Eundalau garren atala. I, porrak! Izenekoa, ez da hori atalaren izena. Garbi Gelen iruzurra, hori da gaurko irrati novelaren atalaren izena, izenburua.
Bueltan dator Garbi Gel, Jon Troioperekin batera, eta gurean gaur musika eukiko dugu entzun gaui. Duela 10 urte sortu zen Deustu aldean, Four Friends taldea, duela gutxi, euren hirugarren lana plazaratu dute, anuntzago deiturikoa, eta gaur gurera gonbidatu ditugu, euren kantu berriak ezagutzeko.
Ah, porra!
Ah, porras.
Bueno, va.
Ni nahiago, alanda guzti nahiago ditut oporrak, eh?
Oporrak, ezta?
Dudabarik.
Eta zein falta zegu? Aporrak, eporrak, iporrak, oporrak, uporrak.
Upurrak.
Upurrak. Bueno, apurrak ere, apur batzuk ere badatoz eta guk apurtxu bat italiano zeiten dugu ere eta musika korretarako asko laguntzen du. Personal train izena dauka. Fitness Forever perkatu taldearen lehenengo diskoak eta hortik Bakantze a Setembre. Oporrak, baina irailean.
Oporrak.
Oporrak.
Amare, giù. danza y a septiembre. La mia vacanza per l'eternità. Sentire sole.
Hasieran esan bezala, gaur Piperpolisen musika izango dugu protagonista. Four Friends taldekoak izango ditugu gaur gurean, anuntzago euren azkeneko lana aurkezten, eta bertatik lehenengo kantua entzungo dugu, atsegina, Four Friends. Atzegina da kantua, Four Friends disko berria zabaltzen duen kantua. Eta esan bezala, gaur Piper Polizen, eurekin egingo dugu bat, euren azkenengo diskoa ba, orkesteko eta hobeto ezagutzeko. Eta horretarako telefonoaren beste aldean, Ene Kalbizu daukagu, arratzaldeon. Bueno, duela 10 urte sortu zan taldea, orain hirugarren lana plazaratu duzue, nola izan da zuen ibilbidea?
Ba, 10 urte luzeak egiten dira, eh? Eta, bueno, are gehiago kontuan hartuta, Four Friendsen aurregungo egitura izan baino lehen, ba, bertoko ba, hiru parteide ba, genbiltzala entzaiatzen ba, bizpairu zail urte lehenagotik ez.
Uh-huh.
Beraz, bueno, amairu urte izan dira, eta, bueno, Four Friends izan garenetik, ba, gutxi gora bera, martxa jakimate izan dugu, hau da, hiru urtero, ba, disko bat egin, ba, urtean amarramari zuzeneko egin, astean lehen birritan entzedetu, orain astean behin egiten dugu, uh-huh. Baina, bueno, dinamika horri eutxe egin diogu, taldean beti partaide berdinak izan gara, bueno, abeslariak izan ezik, eta bueno, da gure bilbidearen laburpena.
Eta purka-purkare, ba, Friendstarrak zuen soinu propioaren bilakera izan duzu ere, ez? Hasieran beste enkantua jotzen hasi, gero zuena propioak egiten hasi, eta ezkenan hori, ez? Hiru diska osatu arte, eta hainbeste kontzertu, ez?
Bai, bueno, horre badago bilakaera bat. Lehenengo pausotan gehiago egiten genituen inoren kantak, gure apaino. Lehenengo urte horietan ere instrumentalean aritzen ginen, eta bueno, gure kantak ere egiten genituen. Gaur egun horietako baten bat ba, abestuta eta letrarekin egiten dugu. Baina, bueno, lehenengo urte horietan gehiago egiten genituen inorenak, eta orain azkenengo urtetan ba, gehiago dira gureak inoren apaina.
Beraz, izenak esaten dauen moduan, lagun talde moduan sortu, eta hola joan da ere bilakaera, ez? Taldearena.
Bai, bueno, hau nahiko celebre izen zan izenarena. Zen, eta lehenengo aukera izan genuenean, ba, talde moduan zuzeneko bat emateko, Basauriko jaietan izan zen, eta, bueno, ba, papa hartako jabeak izan zegoen, bueno, itagarki batzuk ipini behar ditut, eta taldearen izena jarri beharko dugu, ez? Eta batek esan zuen, ipini zu Four Friends. Eta ipini zu Four Friends, eta Four Friendsetik, ba, Four Friends era, eta hondekin ditu gara, ez? Eta, bueno, bein ja urteak joan da, eta, bueno, izena dutzen ibiltzea zego egokia iruditzen, eta, bueno, hondekin ditu gara.
Eta ja, Friendstarrak zari, ez?
Friendstarrak,
baina, izen aldatzeko tentazioa izan duzu inoiz, ez?
Bai, batez ere, ba oso gutxitan lau bakarrik zen garelako, ez? Alde batetik musika gintzan, ba, ia beti bost eta sei batutan gehiago lagun aritu izan gara. Beste alde batetik, badaude, ba, musika egiten ez duten pertsonak, baina oso ekarpen handia egiten dutenak. Alde batetik letrak egiten dituztenak, batez ere Juan Ramón Ariaga poetaren lana oso aipagarria da. Azkenengo disko honetan, ba, ez dakit behatzi estiren ba, bere letrak, Itxaso Lozabalek letrak egin ditu, beste batzuek ba, Zakari Garamendik egiten ditu argazkiak, bueno, beste batzuek ere beste ekarpen batzuk egiten dituzte. Azken finean, ba, bueno, web horriarekin ere asko lagundu dugu Iñigo Gorkuerak, eta bueno, horre badauzkagu beste lagun batzuk ba, proiektuan ere ekarpenak egiten dituztenak.
Friendstar asko daude, ez, zuen inguruan. Bueno, anuntzago deitu duzue diskoa, izenburu bat ipini behar da, baina kantu bat ere da, bueno, diskoko kantu bat da. Ez dakit, labur beltzen duen kantua dan, zergaitik aukeratu duzue izenburu hori?
Ba, bueno, alde batetik errazagoa da kanta baten izenburuarekin lanari izena ematea, ez? Ez duzu osotasuna biltzen duen beste kontzeptu bat bilatu behar, ez? Baina, bueno, kasu honetan aruntzagok ere nik uste dut zentzua duena, zen eta bueno, lan batzuekin alderatuta, ba oraingo honetan gure musika da nagusi, abestutako kantak dira denak, hau ez da inoiz gertatu, eta bueno, baita ere musikaldetik ba bueno, soinu desberdinetara jo dugu eta estilo desberdinak ere jorratu ditugu, ez. Orduan bueno, musel bada beste pauso bat dela, beriztu egiten duena orain arte egin duena eta aruntzago joan gara, ez.
Ba, Eneka, ondo baderitzozu, aruntzago kantua entzungo dugu.
Oso, no.
Aruntzago orain dekaruntzago aretaruntzago amaiera tamaieraren akabantza begiradaz elezin bilakaturiko nea erio dantzari dago kio baina aruntzago aruntzago da. Aruntzago da. Aruntzago da. Aruntzago da.
Aruntzago Four Friends taldea gaur Bilbo Hiria Irratiko Piper Polisen disko berri honi buruz hitz egiten Eneka dugu gurekin. Eneka, aipatu dugu, ezta, Boskote zaretela orain. Ze moduzkoa izan da zera kanta guztietan, ez? Ahotsa bilatzearen lan hori, prozesu hori.
Bueno, pasan diskan entzangan 2000 zeigarren urtetara genuen hortan bueno, bageneukan ba abeslaria sartzeko irrikia, ez? Eta bueno, une hartan aurkitu genuen Izar Erran eta bueno, proposatu genuen abesti bat ba hori prestatzeko eta ba, ez da, bueno, prestatu zuen horren beste gustatu zitzaigun ba, bueno, hilabeten beste hiru kanta gehiago prestatzeko gai izan ginen berarekin, eta diska hartan lau kanta saldu ziren abestuta, ez? Eta bueno, arrezkero ba, kantatutako abestiak egiteko grein nik uste tarea gotu egin zaigula, eta bueno, horre abeslari aldaketa izan genuen, eta bueno, Eider Saratxaga agertu zen, da nik uste dut ba, oso ongi hartu ditula abestiak, eta bueno, lan bikaina egin zuen, sei hilabetez prestatu zuen diska hau, orain urte tardi darama, eta bueno, oso sendo dago abeslari moduan.
Diskoa berriz ere aurrekoak bezala Jose Lastrarekin grabatu duzu, ez?
Bai, bueno, hiru diskak Jose Lastrarekin egin ditu.
Lamina estudiotan, ez?
Lehenengo biak Tiopeten da orain honetan Lamina estudiotan, baina Jose iruretan egonda, ez?
Beraz, aurreko esperientzia errepikatuz, ez? Gustura bai, bere lanarekin, ez?
Bai, bueno, gure iritziz, ba, Joseren bitartez lortu izan dugu soinu ona gure disketan, ez? Agian gure plantamentua pizkat aldatu eginda, ez? Horren beste Jose eta bai gu gehiago, ez? Zeren eta, ba, lehenengo diska era bat instrumentala izan zena, batez ere suin osatutakoa, bueno, hor diska hori grabatu dago denak batera eta zuzenean, ez? Eta egia esateko orain prestatu duena, baina asko zere gutxiago prestatuta, ez? Orduan bigarrengoan ba gehiago prestatu genuen, eta orain honetan are gehiago prestatu dugu, ez?
Esperientziak ematen duen pausua edo,
ez? Ez dakit. Edo ardura bakoitzaren, ardura gehiago beto egiteko, ba, ez dakit, asmoa, ez dakit gero hobeto egiten duguna, ez? Baina bueno, bai saiatu garela asko zere hobeto prestatzen, disko bakoitzean hobeto prestatzen. Eta ama, horrekin agian bai galdu dugu ba ez dakit, espontaneitate kutsua edo alako zerbait, ez? Biziagoak dira lehengo diskak, hau dago landuagoa, borobilagoa, abestiak hobeki tratatuta daude, bueno, beste gauza asko irabazi ditugu, ez? Baina, bueno, zubek esaten zenuten ari jarrituz, ba, bueno, lortu dugu, ba, Jose Lastraren laguntzarekin, ba, soinu gardena iradatzea disketara.
Esan duzu lehen, For Friends izena, baduzu ere, asko, ez, inguruan daudela zuek laguntzen, eta diskoa grabatzeko ere, ba, bigon bidatu berezi, izan dituze behintzat, ez da, musikarien artean.
Bai, bueno, lau kantatan parte hartzen du Gorka Benitez, saxo jole bilbotarrak, ba, bilbotarra da izatez, baina urte asko dena matzamendik kanpo, lehenengo New Yorken da azkenengo ez dakita marra, mai urtetan Bartzelonan bizi da. Eta, bueno, Gorka Benitez da egun ba, Espainiar estatuan dagoen zarentzari gabe, amar saxo jole oberenen artean, ez? Eta, bueno, oso lehen mailako musikariekin egin ditu ekarpena, 50 diskotik goratan jo du, eta berak ere bere taldeakin ez dakit 6 edo 7 baditu. Eta, bueno, ba, bere ekarpena oso baliotsua dela pentsatzen dugu, ez? Bestalde batetik, Carlos Jover dago, Alakanteko harmonika jolea, hau, bueno, hamengo inguruko blues eskenatokietan da ondo ezaguna da, eta ma, honek ba, blues kutsua areagotu egin du, Gorka kaldiz ba, jazz soinuari ekarpen egin dio, eta bueno, beste diskotan ere hildo honetatik lan egin dugu, beste pertsona batzuk ekarri ditugu ba, gure lana osotzera. Hori ere konstante bat izango litzateke, orain arte behintzat.
Aipatu duzu hasieran bertsioak egiten zenituztela, gero zuen kantuak lantzen joan zaretela denborarekin, baina oraingo disko honetan ere bertsio bat gehitu duzue.
Bai. These Boots Are Made for Walking da kanta nazi zenatrak 1967 urtean ba, famatu egin zuena. Zergatik These Boots Are Made for Walking hori galdera. Bueno, uste dugu hor kant bertsio ni gu bertsio ia denei ematen diogu gure trataera, ez? Hau da, orain jarriko bagenitu guk egin dugun bertsio eta jarriko bagenu Nancy Sinatrak egindakoa, esan genezake ba partitura berdina dela, baina interpretazioak eta soinuetik ez daukala batak besteekin inolako harremanik, ez? Hau da, gu algindu gara ba pertsonalizatzen gure bertsioak eta ia denetan gure kutsua ematen diogu, ez? Kasu honetan ba sanbairako ritmo batekin hasten da, gero countryrako gitarra bat gehitzen saio eta bueno, abestia ba nik uste dut leku saldatu egiten duela, ez? Bere garaiko lekutik orain dagoen lekura ba oso jauze hundia ematen du ba guk egon diogun bultzakadakin.
Ze urteko esan duzu dela originala, neka, 67-koa?
67-an Nancy Sinatrak famatu egin zuen. Aha. Izatez uste dut lehenagokoa dela Lee Hazelwood izeneko abeslari batek egin zuen. Baina Nancy Sinatrak famatu egin zuen 67-an uste dut.
Bueno, bantzungo dugu, Four Friends-ek egindako These Boots Are Made For Walking kantaren moldaketa.
Oso, zer asko.
Thank you.
These boots are made for walking, for friendsekin. Eneka, zuk esan duzu ez, kantak berak bilakaera baduela, ez da, azten denetik bukatzen denen arte zuen moldaketan. Behar bada, agian hau izaleike zuen lan egiteko, edo kantak sortzeko erakusten duen modu bat, edo ez, nola improvisatzen egon zaitezketen, ez, kantu bat bukatu arte, edo borobildu arte, edo zenbat buelta eman arte.
Hori batzutan, hola izaten da. Nun joten dugun arabera, ba, luzatu egiten du kantak edo, bueno, garapena izan dezakete, ez? Hombre, alako antzoki batean edo areto itxi baten da joten badu jendea jesarreta dagoen toki baten da horrela, ba, magian horre zehatzagoa gara, ez? Baina, bueno, beste batzuetan luzatzen gara, eguna eta tokia giroaren arabera, ez?
Aipatu dugu Juan Ramadariagak poetak kantutako ba letretako asko egite dizkizuela. Nolakoa da Juan Rarekin egiten duzuen elkarlana? Nola osatzen ditu berak zuen abestien izki horiek?
Bueno, gora berak izate ditugu, eh? Zeren eta poesian oso zaila da aurkitzea gaur egungo poesian mintzat, neurri berdineko apaldiak, ez? Eta, bueno, gure kantak poparen egitura daukate, ez? Batzuk izen dezaketenen moduan, ba kutzu bat, alzatzuk egin dute beste bat, ez? Baina egiturak, estrofa, estribilloak, zubiak, azken finean, neurri batzu dauzkate, ez? Eta orduan, bueno, horrek baldintzatu egiten du, ez? Kaso batzuetan berak ipini dizkio hitzak musikari, beste batzuetan bere poema batzuei, adibidez aruntzago, entzun duguna horri ba musika ipini genion espreski, ez? Berari egindako hitzei musika ipintzerako orduan batzuetan pixkat luzatu arazi edo behartu egiten ditugu letrak, ez? Bueno, gure goraberak izan ditugu berarekin, baina bueno, jaunari esker ba oso harreman bikaina daukagu eta beretzat ere oso esperientzia interesgarria da eta bueno, uzot oso elkarlan emankorri izan dugula. Hau ere ba, oso frentarra da,
bai.
Ez da gertzen, baina hor dago ere.
Sixth friend edo seventh friend edo, ez?
Bai, alakoak.
Eta musikaren estiloari dagokionez, pizka bat denetarik ere jotzen duzu, ez?
Bueno, bai, nahiko zabala dira gure diskoak, eta estilo baten sartzia, norbere burua, pizkate, aspergarria gerta daiteke norbentzako edo baita ere entzulentzako. Batzuetan oso entzule gutxi dago, nire ustez zeharo espezializatua daudenak, bueno, musika arlo batzuetan gehiago ematen da, baina uste jente gehientzuak, bueno, era desberdinetako musika entzuten duela, ez? Eta guk behintzatola egiten dugu, ez? Eta orduan ba segurazki iturri anitzetatik edan izanak ere eramaten gaitu ba era desberdinetako soinuetara, ez? Oingo honetan pizkate beste batzutan ez bezala ba agian orotara lanak pop aldera jo egin du, ez? Badaude ba bosanobak, badaude jaserakoa, badaude swingak, badago funka, bueno, ez dakit, gauza desberdina daude, ez? Baina orotara gustote pop aldera jo egin dela, ez? Utzi gabe lehenago egin ditugun gauzak, ez? Batez ere hori suinetik eta bluesetik eta musika batzetik daukagun eratorria.
Bueno, ba, zuzenean duela gutxi egon zineten, pasan astean, ez?
Baina,
kafean txokian, ez? Ez dakit datozen hilean edo, badaukazuen zuzeneko gehiago?
Bai, bueno, horre elkarrezketetan gabiltza zenbait tokitan, urrengo emunaldia ibilaldian izango da. Da, Galdakaon.
Galdakaon izango da, maiatzaren 31?
31.
31.
Uste, ordu batean joko dugula, Galdakako plazan, uste dut.
Ederto, ba, Eneka, eskerrik asko, gaur gurekin egotegaitik, Piperpolisen, eta zer nintzen ni kantarekin agure zen behar dizuegu.
Bai, zer gazo zuei ere.
Beste batera arte, agur.
Bai, beren, agur.
Bilbo iria irratiko Piperpolisen, Jon Troiope amabostian behin, eun atala, Garbi Gelen iruzurra.
Aspaldi zen Jon Troioperen berri ez genuela, antik eta hemendik galdetu eta gero, otei artean aurkitu genuen, non bestela, ke artean, etorkizunerako plan eskutua prestatzen aurkitu genuen Troiope gurea azkenean. Egalean, plan berria martzan jarri zuen, Garbi Gelekin batera, Lujuria Eneako konkista. Pozoindutako don utzez baliatuta, Lujuria Eneako bidaia prestatu zuen Troiopek bere konplizearekin. Baina garaiz konturatu da, Garbi Gel, iruzurgilea dela.
Omondi, ziria zartu dit, nire adiminaz baliatu nahi etzuen bo?
Zer gertatu da, Jon?
Tuntuna naizela usteldu Garbi Gel horrek.
Zer gertatu da, baina Troiope?
Garbi Gelek ez duela garbi jokatzen.
Zergaitik diozu hori?
Obamarekin nahi duelako horrek eta ez nirekin.
Ul! lala! Obama?
Boi, baina niri bosta sola, nik deituko ditut Osaba eta Mama eta denok elkarrekin jango dugu banana banana jua jua jom.
Jon Troiope gureak Lujuria Eneako bidea astuta bado abentura berri baten egarriz. Osaba eta Amama aurkitzeko trama. Hori izango alda patuak gorde dion drama?
Boi, 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 aurkituko ditut Osaba eta Mama eta irurok elkarrekin jango dugu banana banana.
Jon Troiope gurea kalean behera abiatu da eta eskerrera egin du. Bapatean zakarrontzi bati begira geratu da izostuta. Zer dago barruan?
Ziri gongo daba, kako.
Orduan?
Orduan zer?
Soaz aurrera?
Aurrera, bai, nuski, bai, aurrera, baina nora.
Osaba eta Mama aurkitu behar dituzu.
Bai. Entzun ezazu, Obama. Aurkituko ditut Osaba eta Mama eta irurok elkarrekin jango dugu banana banana.
Jon Troiope gurea kalean gora abiatu da orain eta eskumara egin du. Bapatean uso kakati bati begira geratu da izostuta. Zer du orain bada?
Urrik iriza karrontxeak bizela ba, kaka mokurdua.
Eta orain orduan?
Eta orain orduan zer?
Soazela aurrera gizona?
Aurrera, bai, nuski. Baina, nora joan behar nuen nik?
Osaba eta Mama aurkitu behar dituzu. Ahaztu alduzu.
Ahaztu dut bai. Ez dakit non bizi diren Osaba eta Mama eta irurok elkarrekin jan behar genuen banana banana.
Oh, ene, memoria galdu ote du Troiopek.
Komplota.
Kompota oraina faltzeko?
Ez, komplota. Obamak, komplota egin didala uste dut.
Komplota, boikota, orduan bai, posointzuak aldira donutzaren zuloak, zergaitik egin nahi dio Obamak Troioperi azpikeria, garbi gelekin maitemindu ote da Obama, gustokoak alditu bananak Troioperen Amamak, eta guapo ote da Troioperen Osaba, zergaitik ez aldugu afalduko gaur konpota, eta berriz galdetu behar dugu, ez aldaukagu olentzer hori barbi potoloa eskatzeko eskubidea, eta zergaitik da horren zikina garbi gel, non dago Urano, planeta berriren bat deskubrituko zuen gaur, zein da Troioperen Amamaren, Osabaren, Izekoaren Amaren, Semearen eta Deabru espirituaren galaxia? Galdera hauen erantzuna jakina izan ez gero, ez galdetu guri gero. Eta hori bai, badazpadera ere, irrati novelaren urrengo atala entzun ezazue, Bilbo Hiria Irratiko Piperpolisen Jon Troiope 15an behin.
आजा जिंदे शामी आने के तले है आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है
जय हो
आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है।
आखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है
तेरा जा जा जिंदे शामी आने के तले जो सारी तारे नीले आसमान के तले
जय हो
शुभेंदु
जय हो
कामेदे
जय हो
कामेदे
जय हो
बेनुदी
Bederatzi lau, lau bilau, iru saspi zero lau, Bilbo iria.
Bauaz, ba, torri bezala alde ingo dugu, eta, bueno, ba, argiak ez ditugu piztu behar izan, gaurko saioa egiteko, agian zuk entzute duzunerako, ba, gau ez, interneten entzuten bauzu, argiarekin egon gozara, edo iunpean entzun gozu piperpoliz, iunpean entzuten bauzu musutxo bat.
Gu bagoaz, oporretan, oporretan eta saspigun barru bueltatuko gara, Bilbo iria irratiko inetan, ha?
Hoize bera, eta Fermin Muguruzarekin utziko zaituztegu, eta esan behar dugu ere, ba, datorren astian, Donostiko Giza Eskubideen zazpigarren zinemaldian, ba, estrenatuko dela Checkpoint Rock, canciones desde Palestina, Fermin Muguruza eta Javier Corcuera, ba, Israel, Gaza eta Cisjordanian filmatutako pelikula, eta horrekin batera ere Anderren proiektzio izango da, eta
Bernin Lanen jaso zuen saria, Bilboko zinegoan estreinatu, eta beste aukera bat pelikula ikusteko, ze oraindik ere, ba, zine komertzialetan ez da estrenatu. Beraz, ba, jaialdi horretan aukera izango da, Fermin Muguruzaren pelikula hau ikusteko, eta baita ere Ander filma.
Hemen izan gara, Lon...
Beste asko pelikula gehiago egongo dira, ziurrenik.
Eba, esan dakoa, hemen txizan gara, Lon, Ane eta Galder, eta itzuliko gara, datorren astean eta Ferminek itzuliko naiz esaten du.
Agur, datorren aste arte.
Izango milioiak itzuliko naiz eta izango
ما بفلت يرفع بينوف من جيل لجيل بس واحد ممكن يلهم ملايين نعم ايش قديش انت ممكن تضحي عشان الغير امن في شي زلا راح تموت من غير شي بدك تطير ومسوي ادفع وعي اكتب ضحي قاتل ضوي الظلمات ولا اسمع اسمع ناس من اثنين للفرات اهتف في تفاتف علي استاهل التفات العالم اليوم صار زي ساحل حرب اكون واقف مع من انت واقف مع الحق ولا الباطل واقف مع الباتش مع الناس ولا واقف مع الشعب والشعب لما يثور بثور بالملايين
تسوليكو نايس تايسانجو ميديو جاك تسوليكو نايس تايسانجو ميديو جاك تسوليكو نايس تايسانجو ميديو جاك تسوليكو نايس تايسانجو ميديو جاك
volveremos y seremos mil Mil millones de voces levantadas para hacerse oír Dos mil puños alzados, miles de sueños ahogados Vuelven al valle en el que yaces a sobrevivir Hay que luchar hasta que el enemigo quiera al fin y al cabo En lanzar la piedra allí donde sea que la muerte nos sorprenda Estaremos en pie, alzaremos el grito de guerra
Iconas al sango Millo Jack, Iconas al sango
Serons des millions, le poing levé en l'air Au-delà d'une rébellion de la nature au goudron Toutes les terres goudront soulèvement populaire yeah. Car nous sommes tels le bambou Qui plient n'auront pas Ne peut en venir à bout Les idées ne meurent pas
I sit alone with the devil at my door Staring at the wall that's gonna fight my war A voice in the distance Gonna put up a resistance You can't douse the fire that burns inside Spit fire, there's a shift inside Everybody everywhere Unite and stand side by side Sow the seeds of a discontent Can't turn the other cheek, it's like a contagion To my brothers and sisters Put another resistance One voice in the winds like a candle in the dark Illuminate your mind cause we come so far Cause we are many and we are one now Millions and millions from every nation
Khatwat, don't let's think a قتلوني هالبسك وعراق كل خطوة حاضرة للخطر للمزيد للهرم اسمه انقلاب كمان حجر رحنا جبال وموسيقى جسر اللي تربطنا واحنا توحدنا بنكبر جبالنا ونوسع جسرنا بنعلم نكبة غيرنا بالصفة كانت بيتنا بنقول لأراضي الله الواسعة اللي براها
أطفال ولدت بعد موتها أبو الأمين تنشد وناديكم ولو ما زارت الأرض ما زالت تهتف لرديهم قد ما تنزف شرينهم ولا مرة ترجف أمانيهم ملايينهم شبه سباق وصيب ملعب دالي جيل النبه اللي يمررها جيل النكسه اللي يمررها جيل يقدر حد جيل العودة ولو زرعتوا في جيل غافي ما حط إيدي بين جري تعرف على سلاحي الديموغرافي
Piperpolis, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.